Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Borxhi i Kosovës është më se 850 milion euro, por ekspertët thonë se kjo nuk e rrezikon stabilitetin buxhetor. Roma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacion e ri për sanksione kundër Rusisë për kundër vërejtjeve të presidentit Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar nga Serbia që ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, duke thënë se kjo njohje do të ndihmonte në stabilizimin e rajonit. Në faqin e tij në rrjetin Facebook, dje zoti Rama ka shkruar se njohja pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë do të ishte zgjidhje qartë nga errësira e tunelit në dritë në dalje të tij. Në këtë mënyrë zoti Rama reagoi ndaj një artikulli të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të publikuar ditën e hënë, në të cilin ai ka kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme për Kosovën, duke propozuar hapje të dialogut kombëtar në Serbi për këtë çështje. Kryeministri Rama e ka lavdëruar artikullin e presidentit Vučić dhe e postoi atë në Facebook, raporton agjencia AP nga Tirana. Dëshiroj të ndaj me ju mbresën e mirë që presidenti Serbisë ka lënë tek unë me këtë meditim publik, ka shkruar Rama. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara me shumicë bindëse të votave, mbrëmi ka forcuar sanksionet e reja kundër Rusisë për kundër vërejtjeve nga presidenti amerikan Donald Trump. Ligjvënësit kanë votuar me 419 vota për dhe vetëm 3 kundër, ndërsa ky legjislacion është mbështetur fuqishëm nga republikanët e zotit Trump dhe demokratët. Tash pritet që ky legjislacion të kalojë edhe në Senat e pastaj të dërgohet shtëpisë së bardhë për nënshkrim nga presidenti Trump. Të dy dhomat pritet se kanë numër të mjaftueshëm të votave për ta mbizotruar veton e mundshme të presidentit ndaj këtij legjislacioni, me të cilin po ashtu imponohen sanksione të reja kundër Iranit dhe Korezë Veriore. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese Paul Ryan tha pas votimit se pakoja e sanksioneve i shtrëngon bolonat në armiqtëtan më të rrezikshëm me qëllim që Amerika të mbahet e sigurt. Ministria jashtme e Gjermanisë ka konfirmuar se i ka identifikuar edhe dy femra të tjera në mesin e grupit të pjesëtarëve të dyshuara të grupit ekstremist të Shtetit Islamik që janë zënë në Irak. Kjo ministri tha se femrat ishin identifikuar pasi zyrtarët nga ambasada e Gjermanisë në Bagdad e kishin vizituar qytetin verior Mosul, ku femrat e dyshuara po mbahen të paraburgosura. Forcat e sigurisë Irakut e kanë thënë se i kanë arrestuar 20 luftëtare të jashtme, pasi e kanë çliruar Mosulin nga okupimi militantëve të Shtetit Islamik këtë muaj. Tashmë në këtë grup janë identifikuar 4 gjermane. Zyrtarët gjermanë tashmë kanë konfirmuar se një 16 vjeçare e identifikuar si Linda V dhe një tjetër femër ishin në mesin e luftëtareve të dyshuara që ishin zënë nga forcat e Irakut. Prokurorët gjermanë thanë dje se ata po e intervistojnë vajzën Linda V, e dyshuar se ishte antare e organizatës së jashtme terroriste. Dhoma e përme e Parlamentit të Rusisë ka kërkuar nga presidenti Vladimir Putin që ta filloj përgaditjen e sanksioneve kundër Polonisë për shkak të planeve për shkatrimin e monumenteve sovjetike, kanë raportuar mbrëm mediat shtetërore ruse. Por Kremlini ka thënë se Putin ende nuk e ka ndërmarrë ndonjë mas kundër Polonisë për shkak të legjislacionit të miratuar aktualisht në Varshavë, me të cilin qeveria autorizohet për shkatrimin e më se 500 monumenteve sovjetike që konsiderohen si relikte të regjimit autoritar. Zyrtarët polakë kanë thënë se ishte Bashkimi Sovjetik ishte një shtet okupues gjatë 4 dekadave pas luftës së dytë botërore dhe derisa po shtohen ndjenjat nacionaliste, ata dëshirojnë të shkatrojnë qindra monumente të ndërtuara gjatë asaj periudhe. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të temë qëndrore në shtyp sot është mbajtja e seancës konstituive të kuvendit të Kosovës më 3 gusht. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se ende shumë çka është e paqartë deri në seancën e 3 gushtit, pra e përditshmja Kosova sot thekson se veç deklaratave të përfaqësuesve të koalicionit PAN se i kanë numrat, në anën tjetër është e pakonfirmuar nëse qoftë edhe një deputet i vetëm nga vetëvendosja ose koalicioni LDK KR Alternativa do ta votojë të nominuarin për kryeministër Ramush Haradinaj, sikurse që është e pasigurt edhe vetë zgjedhja e kreut kuvendit, ndërsa krye parlamentari aktual Kadri Veseli nuk e ka konfirmuar ende nëse ai do të jetë sërish kandidati i PDK-s për këtë pozitë. Gazeta vlerëson se nëse koalicioni i parë në zgjedhje llogarit në ndonjë rrjedhje votash, deri tash çështje pa zyrtarizuar, kjo sipas Kosovës sot është politikisht e paqëndrueshme, ndërkohë që edhe lista serbe së fundmi ka shfaqur haptazi kushtëzimet e saj ndaj shqiptarëve, duke përmendur edhe shifra deputetësh, nëse koalicioni PAN do ta ketë mbështetjen e tyre. Kësaj gazeta thekson se drejt seancës së 3 gushtit ka shumë pikpyetje, por janë deputetët e kuvendit Kosovës që duhet të japin një zgjidhje kësaj situatë të cilën e konsideron si të koklavitur. Fatmir.
Pra, si që theksove, duket se paqartësi nuk mbretron vetëm lidhur me numrat e nevojshëm për qeveri dhe kryeministër, por edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koha ditore në këtë kontekst ka vënë duke se koalicioni PAN në qëllimisht po e mban të fshehur emrin e kandidatit për kryetar kuvendi dhe duket se do ta presë ditën kur do të mbahet seanca konstituive për të treguar definitivisht nëse do të përmbush pritjet që Kadri Veseli të jetë kandidati për postin e kreut kuvendit. Me që gjykata kushtetuese ja ka dhënë të drejtën për të propozuar kandidatin për krye parlamentar vetëm fituesit të zgjedhjeve, gazeta konsideron se nuk përjashtohet mundësia që procesi të bllokohet. Blokada për krimin e institucioneve pas zgjedhjeve të 11 qershorit, sipas përditshmes koha ditore, një farë forme është paralajmëruar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe koalicioni LDK AKR Alternativa, pasi të njëjtit insistojnë se nuk do ta votojnë Kadri Veselin për krye parlamentar, shkruan postierash gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më tepër se 850 milion euro është borxhi përgjithshëm i Republikës së Kosovës ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk është e lartë dhe nuk e rrezikon stabilitetin buxhetor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në vitin 2016, borxhi i përgjithshëm i shtetit ka arritur në 852.7 milion euro, kurse vitin 2015 ka qenë rreth 750 milion euro. Kjo rritje e borxhit sipas raportit të Bankës Qendrore i atribuohet kryesisht rritjes së borxhit të brendshëm, i cili ka arritur në 479 milion euro, ndërsa borxhi jashtëm publik ka arritur në 373.8 milion euro. Shprehur në përqindje, borxhi publik ka arritur në 14.5% të brutoproduktit vendor. Kjo vlerë e borxhit nga ekspert për çështje ekonomike konsiderohet jo e lartë, andaj thon ata ka hapësirë për të marrë kredi vetëm për qëllime zhvillimore. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, thotë se shuma e borxhit publik të Kosovës nuk mund të konsiderohet alarmuese, pasi është brenda kornizës ligjore në Kosovë.
E them këtë edhe bazuar në faktin tjetër, sepse trendi i borxhit duhet të matet dhe të krahasohet me nivelin e rritjes ekonomike, dhe në çështë Banka Botërore dhe fundamental në dokumentat e konfirmojnë rritjen ekonomike për vitin 2016 afër 4%, dhe e kemi këtë nivel të borxhit.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Naim Gashi, thotë se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka përqindjen më të ulët të borxhit publik, por që sipas tij, ky borxh nuk duhet të rritet në mënyrë të pakontrolluar.
Kosova ka hapësirë juridike që të vazhdoj marrjen e borxheve, mirë po edhe pse legjislacioni në fuqi në lejon këtë, edhe parametrat e institucioneve financiare ndërkombëtare lejojnë, megjithatë Kosova duhet të jetë shumë e kujdesshme në hyrjen e borxhe publike, për arsye se ne nuk duhem që të hyjmë në borxhe dhe gjeneratat e ardhshme të shlyejnë borxhet tona.
Gashi për Radio Evropa Pa e Lirë thotë se në Kosovë ka shumë sektor dhe shumë projekte profitabile për të cilat autoritetet kompetente mund të marrin borxh dhe letë të shlyejnë kredinë.
Në këtë rast mendoj se është ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike dhe riaktivizimi i sektorit mineror dhe metalurgjik Kosovë. Përfitimet në këta dy sektor janë shumë të vëj dhe mendoj që shlyerja e borxheve nuk do të ishte barë për gjeneratat e ardhshme.
Megjithatë, Safet Gërgjaliu thekson se duhet të anashkalohet çësia marrjes së kredive për të investuar në infrastrukturë, por është koha, thot ai, që të përmbushen objektiva tjera, konkretisht fuqizimi sektorit privat.
Dhe në këtë drejtim duhet vërtet të kemi më tepër institucione për hulumtim dhe zhvillim, që për fat të keq në Kosovë mund të gjesh pas ose fare hiç.
Ndryshe, sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të bruto produktit vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sëmundja e hepatitit, sipas profesionistëve dhe shëndetësor, paraqitet si një virus vdekjeprurës nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet me kohë. Në Kosovë janë rreth 50 raste të reja në vit me këtë sëmundje, derisa kohë më parë ka pasur edhe shpërthime epidemike me hepatitin A, kur për një vit janë paraqitur më tepër se 20.000 raste. Kronike Ariana Kasapollit.
Sali Ahmeti, infektolog, ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova njihet si region endemik për tri lloje të hepatitit viral. Këto tri lloje ndahen në hepatitin A, AT, B dhe C. Ndonse në periudhën e pas luftës ka pasur shpërthime epidemike me rreth 20.000 raste të regjistruara në vit me hepatitin A. Kohëve të fundit thuhet se ka më shumë raste sporadike. Doktor Ahmeti thotë se hepatiti A është forma më e lehtë e këtij virusi dhe mund të trajtohet pa lënë gjurmë, ndërka që forma të komplikuara janë hepatiti B dhe C.
Hepatiti B dhe C janë hepatite shumë të pranishme në mjesën tonë dhe që japin forma kronike në shumicën e rasteve, dhe duke filluar nga një hepatit kronik, ciroz, MLC apo edhe karcinom të MLC.
Organizata Botërore e Shëndetësisë së Kombeve të Bashkuara thot se miliona jetë njerëzish mund të shpëtohen nëse personat e infektuar me hepatitin viral do të kishin bërë analiza dhe do të ishin mjekuar nga kjo sëmundje, e cila mund tjetë vdekjeprurse. Të dhëna të reja të organizatës të publikuara në raportin e vitit 2017 tregojnë se rreth 325 milion njerëz në mbar botën jetojnë me infeksionet kronike të hepatitit B dhe C. Infektologu Ahmeti ndërkohë shton se në Kosovë njerëzit e prekur me hepatitin B dhe C paraqiten tek mjeku në stade të vonshme, siç thot ai, kur sëmundja ka avancuar.
Qense zakonisht format akute në shumicën e rasteve kalojnë pa manifestime të veçanta klinike, ndonjëherë edhe pa ikter apo zëvevdi, e cila është manifestimi klinik ma markant që detyron smundin të kërkojnë ndihmën e mjekut. Dhe në këto forma, sidomos anikterike, ndesin për vitet e tëra pa u diagnostiku, në qenë se ato nuk japin ndonjë simptomatologji.
Samiuka, nga zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se kjo organizat ka dhënë një sër rekomandimesh për parandalimin dhe trajtimin e virusit të hepatitit, por që si sëmundje vazhdon të mbetet e lartë sa i përket vdekshmërisë së njerëzve.
Patjetërisht nuk ka vaksin për hepatitin C, kështu që parandalimi i infeksionit me këtë varet prej zvoglimit të rrezikut ekspozimit ndaj virusit edhe në kushtet të kujdesit mjekësor, po edhe në sidomos në popullatën e rrezikut të lartë, për shembull në personat të cilët injektojnë droga dhe
sidoqoftë, sipas zotit Uka, llogaritet se në botë 71 milion njerëz kanë hepatit C kronik, derisa një numër i konsiderueshëm i tyre janë të infektuar në mënyrë kronike dhe do të zhvillojnë kancer të mëlçisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Borxhi i Kosovës është më se 850 milion euro, por ekspertët thonë se kjo nuk e rrezikon stabilitetin buxhetor. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin e ri për sanksione kundër Rusisë, përkundër vërejtjeve të presidentit Trump. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.